Борис Петрович подозрае, что супольная мара белорусских письменников уже здейснилася.
Я думаю, больше актуально для письменников, для литераторов было бы написать «Гамлет», а не сыграть «Гамлет». Але, згадываючи свои студентские годы, памятаю, у нас на курсе было несколько человек, которые писали прозу, писали верши. Мы часто собирались, читали свои творы, обмерковывали написанное. И один из нас, Володя Сотников, неяк подлічыў, колькі гадоў было Льву Толстому, калі ён напісаў «Вайну і мір», і праз колькі гадоў пасля айчыннай вайны з Напалеонам ён нарадзіўся. І улічваючы вопыт Толстога удзелу ў вайне в Севастополі, ён сказаў, што наше пакаленне таксама павінна напісаць сваю «Вайну і мір». Таму што мы нарадзіліся праз прыблізна такую ж колькасць гадоў пасля Вялікай айчыннай вайны. Мы маем досвід афганскай вайны, наше пакаленне. І таму сярод нас павінен з'явіцца чалавек, які напіша «Вайну і мір». Ці мы павінны напісаць гэта? Я гляджу, сыходзяць зноў жа гады. Мы старыем, аддаляемся ад тых юнацкіх мараў. Але так і не з'явіўся чалавек, які б напісаў бы гэтую «Вайну і мір». Можа быць, сёння не маю патрэбы ў такіх маштабных, такіх вялікіх творах. Бо тады яшчэ мы таксама жартавалі між сабой, перафразуючы радок вядомай песні «Мы рождены, чтоб кафку сделать былью». Думали про трошки іншую літаратуру. Не про літаратуру толстоўскага накірунку, а хутчэй про літаратуру мадэрновую альбо новую ўвогуле. Так ось на сёння можна сказаць, што в прынцыпе гэтая мара своеасаблівая такая, ці задача, якая стаяла перад нашым пакаленнем, збылася. І кафка стаў былью не толькі ў літаратуры, але і ў жыцці.
Мара Владимира Степана, як мне здаецца, магла б спадабацца ці не кожнаму беларускаму чалавеку, не толькі пісьменніку.
Я думаю, што ў беларускіх пісьменнікаў такая мара ёсць, але я этой мары не ведаю. І мяне іх мары не цікавяць. І думаю, што яны будуць супадаць з маёй марай, это пісаць тое, што падабаецца, і каб за гэта яшчэ плацілі грошы. Хоць я разумею, як нармальны чалавек, што такога проста ў жыцці не бывае. Вот это мара. Яна не можа здзейсніцца. Але это так. Вот мне б такого хацелася.
Самая палітызаваная мара ў сённяшняга рэдактара газеты «Літаратура і мастацтва» Віктара Шніпа. Няма сумневу, што з ёй згодныя ўсе нашы літаратары, але менавіта з-за гэтага пакінулі яе за рамкамі сваіх адказаў. Літаратар паводле вызначэння імкнецца быць арыгінальным.
Ёсць супольная мара, каб Беларусь была незалежная. Ось уся мара ва ўсіх, у гэтым відаць усе аднолькавыя з нас. А на другім месцы ўжо творы, бо калі не будзе Беларусі, не будзе, каму нашы творы будуць патрэбныя. І той твор, які я хачу напісаць.
Леонід Галубовіч кажа пра песняра, але ўдакладняе, што сябе ў гэтай ролі не бачыць.
Сыграць ролю Гамлета, ці пераводзячы на нашы беларускія рэйкі песняра 21-го стагоддзя, Ян Крупала, Колас, там, ну, нейкім чынам далічым сюды Богдановіча. Ну, вот сегодняшний один из них спробовал сыграть роль Анатоль Сыс. Вот бачим, что за та роль отрымалась, да? Карикатура, можно сказать. Хотя, вот драматичная коллизия его лесу, все, мне кажется, до конца не расшифрованная, а поэзия и место ее не вызначенное. На думку мою, то есть Голубовича, это высокая кшталту поэзии, которая займет свое почестное место. А сам я, ну, никакой такой роли не хотел бы играть. Я бы хотел бы, как бы, некую такую подсобную такую роль сыграть, якая дапамагла б вот таким творцам, якія мараць сыграць ролю песняра, падштурхнуць іх, быць ім пьедесталам. Я б палічыў бы это за гонар.
Нарэшце Людка Сільнова вырашыла сказаць за ўсіх.
Мяркую, адказ на гэта пытанне ляжыць на паверхні. Мне здаецца, што ўсе беларускія пісьменнікі, ну мы так выхаваныя, мараць стаць народнымі пісьменнікамі. І гэта вот быць народным пісьменнікам, сымоном музыкам, ці яшчэ якім міфічным песняром, які кліча за сабой народ і вядзе да шчасця. Гэта і ёсць мара, найвялікшая мара беларускіх пісьменнікаў, іхні Гамлет.
Такім чынам Гамлет беларускіх літаратараў гэта сымон музыка. Людка Сільнова падкрэсліла, што мы так выхаваныя. Менавіта такі стэрэатып песняра даецца беларусам яшчэ ў школе. Такі стэрэатып адпавядае той ролі, якую сыграла і грае сёння літаратура ў станаўленні беларускай нацыі. Хіба кожны пачатковец не ўяўляе сябе хоць на імгненне Янкам Купалам ці Максімам Багдановічам. І ў гэтым вялізнае адрозненне беларускай сітуацыі ад, скажам, літоўскай або польскай ці найлепей вядомай беларусам расейскай. Згадываю, як гадоў 10 таму удзельнік сённяшняй перадачы Адам Глёбус у палеміцы з нейкім расейскім паэтам выказаў такі аргумент: «Я ў адной анталогіі з Янкам Купалам друкавацца буду, а ты ў адной з Пушкіным ніколі». Можна бачыць у гэтых словах завышаную самаацэнку, але ўрэшце так і сталася. Ва ўкладзенай Нілам Гілевічам анталогіі беларускай паэзіі Глёбус друкаваўся разам з Янкам Купалам. Гэты прыклад я прывёў дзеля таго, каб самому пераканацца ў слушнасці падказанай Людкай Сільновай разгадкі. Гамлет беларускіх літаратараў – гэта Сымон Музыка, народны пясняр, або, калі хочаце, Янка Купала. З такой вось высновай, з яшчэ адным пацверджаннем таго, што беларусы – нацыя паэтаў, я завершаю юбілейны, адначасова чарговы выпуск перадачы пра беларускі культурны кантэкст. Слухайце «Вострую браму», ідзіце да яе, уваходзьце ў ейны атвор, і вам адкрыецца мноства неразгаданых тайнаў беларушчыны, яе гісторыі і культуры.